Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 28-nji ýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Gurulşy hünermenleri Garagum kanalynyň demirgazygyndan Aşgabat City ulgamyny gurmagyň howply dogany prezidenti aýtmakdan gorkýarlar. Harbiýlerden soň käbir telekeçiler maşgalalaryny Türkmenowan Ferhat ýakalarından göçürmekçi bolýarlar we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan Adol tiyadirikler dinlen olorun madmonu ulentidi. Men gözel Hudaýberdi watanış ediyarin. Tokyo'da geçen olimpiya oyunlarında Türkmen sportçısı ilkinci olimpik medalini kazandı. Agratlet Polina Guriyeva Türkmenistanın garaşılık dövrünün tarihinde olimpiya oyunlarında medal kazanan ilkinci sportsmen boldy. Türkmen türgeni Tokyo'daki olimpiya oyunlarında 59 kilogramı çenli agram derecesinde kümüş medalı ey boldy. Ol 217 kilogram agram götürmek neticesini görkezdi. Bästeşlikte altın medal Tayvanlı Kuo Sing Chun tarafından kazanıldı. 3-nji ýere Ýaponiýanyň wekili Mikiko Ando çykdy. Tokyoda 23-nji ýul we 8-nji awgust aralygynda geçen olimpiýa oýunlaryna jemi 9 türkmen sportsmeni gatnaşýar. Olar 4 sport görnüşi, ýagny ýüzmek, dzyudo, ýeňil atletika we agyr atletika boýunça bäsleşýär. Birleşen Ştatların keselleri gözökçülük ve öňün alış merkezi ve devlet departamenti İspanya, Portugalya, Kipre ve Kırgızstan'a siyahat etmezlik varada duyduruş verdiler ve bu yurtlarda COVID-19 keselinin sahanının köpölmögü bilen düşündürdüler. Keselleri gözökçülük ve öňün alış merkezi agdalan yurtlara siyahatçılığa degişli duyduruşunu 4-nji derece çıkardı ve Amerikalıları siyahat etmezlige çağırdı. Devlet departamenti bolsa bu 4 ýurda siyahat etmezlik barada rekomendasiýa berdi. Iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňün alyş merkezi 110-dan gowrak ýurt we region üçin siyahat talaplaryny ýeňilleşdiripdi. Ýöne keselçiligiň köpelmegi täze duýduruşlaryň edilmegine sebäp boldy. 26-njy ýulda edilen bu resmi duýduruşlar Birleşen Ştatlaryň veteranlaryň işleri boýunça ministrliginiň saglygy saklaýyş işgärlerinden ilkinji bolup COVID-19 wagtsinany hökmany almagy talap eden pursatyna gabat geldi. Agentligiň 115,000 saglygy saklaş işgärine doly vaksin almak üçin 8 hepte berilýär ýa-da boyun gaçyrýan işgärlere näme boljakdygy aýdylmaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Irakdaky Amerikan goşunlarynyň söwüş missiýasyny ýylyň ahyryna çenli tamamlajakdygyny, emma Irak güýçlerine maslahat bermekde we täzim bermekdäki rolyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Biden bu barada 26-njy ýulda premier-ministr Mustafa Al-Kademi bilen ak taýamda duşunda aýtdy. Birleşen Ştatlar Aprel ayında Irakdaky 2,5 million Amerikan goşunynyň täzim we maslahat beriş wezipetine geçjekdigini ma'lum edipdi. Ýöne geçişiň haçan boljakdygyny aýtmandy. Kırgızstanyň opozisiýon Turan partiýasynyň lideri Jeniş Moldohmatow tutsak edilmegine garşy negirlik bildirip, aşlyk eglan etdi. Moldohmatowyň kömekçisi Erlan Bekçuru Adatlyk radiosyna beren interwýusunda Moldohmatowyň özüne garşy goşmaça aýplamanyň ýagny köpçülikden bidödügünçiligi guramak barada günäleleriň öňe sürilenligi barada xabar alandan soň 26-njy iýulda aşlyk eglan edenligini aýtdy. Prezident Sadyr Japarowyň açaçan tanqidçisi Moldohmatow geçen oktýabr aýynda geçirilen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy hökümete garşy ýörüşlerde binalary gözökçüligi ele alandygy üçin may aýynda tutsak edilipdi. Moldohmatow bu aýplamany siýasy ähengli diýip ret etdi. Bosniýalyk serblerin siýasy wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň işden çekilen ýokary wekiliniň Bosniýadaky genosidiň inkar edilmegini gadagan etmek baradaky karary bilen baglylykda Bosniýa Gersegowinadaky ähli esasy guramalary boykot etdiler. Bu barada Serb Respublikasynda Bosniýalyk serblerin opozisiýa liderlerinden Branislav Borenović 26-njy ýulda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Ol eglan eden kararynyň 27-nji iýulda güýje girjekdigini we Bosniýanyň Birlikdäki prezidentligine, meclise we hökümete täsir ýetirjekdigini aýtdy. Serb siýasatçylarynyň bu ädimi Bosniýanyň 1992-95 ýyllary aralygyndaky söwüşini beseden 1995 ýylyň Dayton şertnamasynyň ýerine ýetirilişine gözökçülük edýän iň ýokary halkara wekili Valentin Inskonyň Bosniýanyň jinayet kodeksine 23-nji iýulda girilen ütkötmelerine jogap boldy. Düzedişler genosidi inkar etmegi, adamzada garşy jinayetleri we uruş cinayetçiliklerini qadagan edýär we türme tutsaklygyny göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.